Paulusning Korinfliklarga birinchi maktubi 11 bob. Men Masihdan o'rnak olganim kabi sizlar ham mendan o'rnak olinglar. Doim meni eslab turganlaringiz va men sizlarga o'rgatgan urf-odatlarga amal qilayotganlaringiz uchun sizlarni maqtasam arziydi. Lekin bilinglarki, ayol erkakdan yaratilgan. Har bir erkakning hayot manbai Masihdir. Masihning hayot manbai esa Xudodir. Boshini yopib ibodat qilgan yoki shu holda boshqalarga Xudoning so'zini yetkazgan har bir erkak Masihni sharmanda qilgan bo'ladi-ku. Ayol kishi boshiga hech narsa o'ramay ibodat qilsa yoki Xudoning so'zini gapirsa erkaklarga isnod keltiradi. Axir, boshini yopmaslik, sochini qirib tashlash bilan barobar-ku. Agar ayol kishi boshiga biror narsa o'rashni xohlamasa, mayli, sochini kesib tashlayversin. Agar kalta soch va qirilgan bosh ayol kishining sharmanda ekanligini ko'rsatsa, ayollar boshlariga ro'mol o'rasinlar. Erkak kishi boshini yopmasligi kerak, chunki u Xudoning suratida yaratilgan va uning ulug'vorligini aks ettiradi. Ayol kishi esa erkak kishining ulug'vorligini aks ettiradi. Axir, erkak ayoldan emas, balki ayol erkakdan yaratilgan. Erkak ayol kishi uchun emas, balki ayol erkak uchun yaratilgan.
Shuning uchun kuzatib turgan farishtalar tufayli ayol kishi boshini yopish haqida to'g'ri qaror chiqarish kerak.
Holbuki Rabbimiz Isoga tegishli bo'lganlar orasida ayol kishi erkakdan mustaqil emas. Erkak kishi esa ayoldan mustaqil emas. Ayol kishi erkakdan yaratilgani to'g'ri, lekin o'sha paytdan beri har bir erkak ayol kishidan tug'ilgan. Aslida esa butun borliqning manbai Xudodir. O'zingiz o'ylab ko'ringchi, ayol kishi boshini yopmay Xudoga ibodat qilishi to'g'rimi? Erkak kishining sochlari uzun bo'lsa, bu erkak uchun sharmandalik ekanligini tabiatning o'zi o'rgatadi-ku. Xuddi shunga o'xshab, ayol kishining sochi uzun bo'lsa, bu ayol kishi uchun sharaf emasmi? Axir, uzun soch boshiga ro'mol o'rash kerakligini ko'rsatadi. Agar birortasi bu masaladagi yo'l-yo'riqlarim haqida bahslashmoqchi bo'lsa, bilsinki, Xudoning jamoatlarida biz aytib o'tganlardan boshqa urf-odatlar yo'q. Quyidagi masalalarga kelganda esa, sizlarni maqtay olmayman. Yig'ilishlaringiz foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirayotgan ekan. Avvalo, siz iymonlilar birga yig'ilganingizda har xil guruhlarga bo'linar ekansiz. Bunga qisman bo'lsa ham ishonaman. To'g'ri, kelishmovchiliklarning oldini olib bo'lmaydi. Axir, kelishmovchilik bo'lgandagina orangizda kim to'g'ri fikr qilayotgani bilinadi. Sizlar birga yig'ilganingizda hech ham Rabbimiz Isoni xotirlayotganga o'xshamaysiz. Chunki hamma o'zi olib kelgan ovqatini o'zi tanovul qilayotgan ekan. Shunday qilib, ba'zilar och qolayotgan ekan. Ba'zilar esa mast bo'lib qolayotgan ekan. Nahotki yeyish va ichish uchun uylaringiz bo'lmasa, yoki Xudoning jamoatini pisand qilmay yo'qsillarni xijolatda qoldirmoqchimisizlar? Sizlarga yana nima aytayin? Sizlarni maqtayman. Yo'q, sizlarni bu xususda maqtamayman. Men sizlarga bergan yo'l-yo'riqlarni Rabbimiz Isodan o'rganganman. Rabbimiz Iso xoinlarcha tutib berilgan kechada qo'liga non oldi-da, shukrona duosini aytib sindirdi va shunday dedi: Bu non mening tanamni bildiradi. Tanam sizlar uchun fido bo'ladi. Birgalikda non sindirib yeganingizda meni xotirlanglar. Ovqatlanib bo'lganlaridan keyin Iso yana shukrona aytib, sharob quyilgan kosani oldi-da shunday dedi. Bu kosa Xudoning yangi ahdini bildiradi. Bu ahd sizlar uchun to'kiladigan qonim evasiga kuchga kiradi. Birgalikda kosadan sharob ichganingizda meni xotirlanglar. Har safar birgalikda shu tarzda non yeb, sharob ichar ekansiz, Rabbimiz kelguniga qadar uning o'limini e'lon qilayotgan bo'lasizlar. Shunday qilib, kimda kim Rabbimizning yo'lida yurganlarga nomunosib ravishda bu nondan yesa yoki Rabbimizning kosasidan ichsa, Rabbimizning tanasi va qoniga qarshi gunoh qilgan bo'ladi. Shuning uchun har bir kishi o'zini o'zi tekshirib ko'rsin. Shundan so'nggina nondan yesin va sharobdan ichsin. Rabbimizning tanasini pisand qilmasdan yeb ichgan odam o'zini o'zi mahkum qilgan bo'ladi. Mana shu sababdan ko'plaringiz zaif va xastasizlar. Hatto ba'zilar o'lib ketgan. Agar o'zimizni o'zimiz yaxshilab tekshirganimizda edi, mahkum bo'lmas edik. Dunyo bilan birga mahkum bo'lmasligimiz uchun Rabbimiz Iso bizni hukm qilib, adabimizni beryapti. Shuning uchun, birodarlarim, Rabbimizni xotirlash niyatida birgalikda yeb ichish uchun yig'ilganingizda bir-biringizni kutib turinglar. Agar biror kishi och bo'lsa, o'z uyida ovqat yeb kelsin. Shunda yig'ilishingizdagi xulq-atvoringiz sizlarni mahkum qilmaydi. Qolgan masalalar haqida oldingizga borganimdan keyin yo'l-yo'riq ko'rsataman.